Qalampirdan gapiramiz. Endilikda yerni o'z boshimchalik bilan egallab olishi haqida xabar berganlar rag'batlantiriladi. Bu haqda kecha 14 aprel kuni Vazirlar Mahkamasi qarori bilan tasdiqlangan Davlat yer va kadastr nazoratini amalga oshirish tartibi to'g'risidagi nizomda belgilandi. Nizomga muvofiq yer nazorati hokimliklar tomonidan kadastr agentligi, qishloq xo'jaligi vazirligi, ekologiya qo'mitasi tomonidan o'tkaziladi. Kadastr nazoratini esa kadastr agentligi olib boradi. Yer nazorati quyidagi asoslarga ko'ra 10 ish kunidan ko'p bo'lmagan muddatda o'tkaziladi. Yer monitoringida qonunchilik buzilishi kuzatilganda elektron tizim orqali va aerokosmik suratlarni solishtirishda qonun buzilishi qayd etilganda, yer qonunchiligi buzilishiga oid murojaatlarga ko'ra ommaviy axborot vositalari yoki ijtimoiy tarmoqlardagi xabarlar asosida sud va boshqa organlarga yerga oid huquqbuzarlik haqida axborot kelib tushganda, kadastr nazorati kadastrni yuritishga mas'ul organlar tomonidan davlat kadastrlari yagona tizimiga kiritish uchun axborot berish yuridik va jismoniy shaxslar tomonidan kadastrga oid qonunchilikka rioya etilishini nazorat qilishdan iborat. Yerni o'zboshimchalik bilan egallab olish haqida xabar berganlar eng kam ish haqining 10% 27 000 so'm miqdoriga rag'batlantiriladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.